Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Benvidos e benvidas a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, onde cada vez que nos achegamos, pues, a fin de semana o algún que outro rato de lecer, queremos que aproveiten moi ben ese tempo. E para nós, o mellor xeito para facelo é, pois, cun bo libro nas mans. Encántanos ler, encántanos recomendar vos libros, temos un servizo de bibliotecas públicas en Oleiros magnífico, e sempre, como non, pois, botamos mandeles para que nos axuden e nos recomenden boa lectura. Hoxe temos, pois, novamente o noso compañeiro Uxío Pedreira, que temos xa esperando outro lado do fío telefónico. Uxío, bo día, como andamos?
Hola, que tal? Buenos días. Muy bien, por aquí.
Perfecto. Pois, se te parece xa, sin máis preámbulos, imos a recomendar boa lectura, imos a ver se somos quen de plantar a semente do bo hábito de ler nos máis novos da casa, e creo que hoxe imos a comezar xa por unha recomendación literaria por o público infantil, verdade?
Efectivamente, sí. Mira, hoxe traemos un libro que se titula A Reconquista, de Antía Yáñez, un libro publicado hai pouco por Bahía Edicións, un libro de tapa dura. Está recomendado para nenos e nenas a partir de 6 anos, teóricamente de 6 a 8 anos.
Sí, un bo libro, bueno, que fala de solidariedade, non? Creo.
Efectivamente, non? É un libro que está ilustrado por Ana Pedreira, que non é parienta miña, non a traigo aquí
por estes familiares. Esta é Ana Pedreira Valla, Ana Pedreira Valla.
Efectivamente, e é unha opción moi interesante, porque narra a historia de Lúa, que digamos que ten un pequeno cambio de comportamento no seu colexo, na hora do recreo, e a partir dai hai unha serie de acontecimentos que seguen os seus compañeros e compañeras que fan que o comportamento dos demais tamén cambie. É un libro, digamos, que abre novas portas de cara á solidaridade. É importante o libro se queremos tratar, por exemplo, os problemas desa perspectiva de xénero, ¿no? E, bueno, pues esta Lúa, co seu carácter, ao principio parece un pouco teimuda, pero todo ten o seu objetivo, pues logra cambiar certas dinámicas no patio do colexio, ¿no? E así o vemos a través deste texto de Antía Yáñez, xa digo, moi ben ilustrado por Ana Pedreira, e que vai a tivo acerto de publicar. Un libro relativamente pequeno, en tapa dura, moi bo para levar para casa, moi bo para consultar tamén na biblioteca, ainda que estos días seguimos traballando dun xeito restringido, con cita previa, dadas esas circunstancias, pero bueno, é un libro que paga a pena ler.
En que biblioteca témolo?
Pues mira, este témolo en Realeda de Santa Cruz.
Realeda de Santa Cruz, perfecto. Pois xa temos a primeira recomendación, A Reconquista, de Antía Yáñez, con ilustracións de Ana Pedreira Valla. Perfecto, e agora, pois, tocalle xa o turno, os nosos lectores e lectoras, xa os adultos e adultas, que imagino que, debido ao mesmo que andamos, será tamén outra recomendación en galego, non?
Efectivamente, mira, hoxe traemos para os adultos un libro titulado A casa xunto ao volcán, que fai referencia a un texto de Nietzsche. O motivo é que Xosé Ricardo Losada, que é o autor, pois é profesor de filosofía, e, bueno, pois, digamos que él tenta, digamos, implicar a filosofía neste texto que escribiu. O libro, vaya por diante, que foi Premio Viadutos de Novela 2019, que un premio de Galaxia, que é a editorial que publica o libro, e que, bueno, pues, pon a boca de Sheila, que é unha rapaza de 17 anos, todo o arranque da historia. Decía que un libro que foi premio de adultos, e o xurado do premio, que estaba composto por mulleres, creo ao principio que o libro estaba escrito por unha muller, ¿no? O cal da idea, según o autor, de que, bueno, soupo meterse na pel dunha rapaza, ¿no? E que, bueno, pues a él agradoulle moito esta confusión, ¿no? Porque, bueno, él di que sea un home que máis que maduro, ¿no?
Claro, e fala además fala dun aquí dunha rapaza de 17 anos, non creo.
Efectivamente, non é nada fácil.
Non,
Eduardo. El comeza coa historia de Sheila, que eso, como ti dices, é unha rapaza de 7 anos que ten, pues eso, a inseguridade propia da súa quinta, e nun contexto difícil, porque os pais acaban de separarse, non sabe o que facer coa súa vocación profesional, ten inseguridades físicas, bueno, está nun instituto, pues o traslado de Ourense a Rianxo tampouco é fácil, ao principio no instituto é moi sumisa, digamos que fai todo o que lle ordea un mozo que ten, non discute nada, é moi guiadiña, por así decirlo, pero despois resulta que nunhas vacacións de Nadal muda o chip, ¿no? E pues o comportamento sofre un cambio radical, ¿no? Aí digamos que comeza a segunda parte da historia, ¿no? E bueno, é unha historia que a min gustoume moito, está moi ben traballada e xa te digo, moi interesante tanto para os rapaces e rapazas que queiran lela e que se poden identificar con Xeira, como para todos os que xa temos outras idades. Uh-huh. Caso, decía, deste autor, Xosé Ricardo Losada, que é profesor de filosofía, e que decía que tiña a idea de escribir esta novela, baseada na súa experiencia, pero que non atopara o motivo, digamos, necesario para comenzar, até que recibiu un correo electrónico de dúas alumnas súas, de dúas rapazas, dúas mulleres que foran alumnas no seu día, e na que explicaban que, aínda que no bacharelato fracasaran, desde o punto de vista humano, fora moi boa experiencia estar con ele e estudar filosofía, porque deranlle a oportunidade de fortalecerse como persoas, ¿no? O sea, foi unha asignatura que él decía que lle serviu para medrar a nivel personal. E entón, sempre di que estes correos que recibiu das súas exalumnas que foron o motivo para comenzar o libro. E tamén di que comeza as clases de filosofía no bacharelato contando que pensaba algún alumno seu que a filosofía non servía para nada, pero que pouco a pouco van vendo que unha asignatura que sirve, digamos, para ter folgos para a vida, para ter uns ladrillos, ¿no?, na que construir unha personalidade, ¿no? Pues, por exemplo, ter espírito crítico, no bo sentido da palabra, ¿no?, de ser tolerante e facer unha serie de reflexións que nos poden servir para a vida, ¿no? El di que lle gusta que os alumnos asuman retos, que non sexen conformistas, e aínda que non se trata de vivir debaixo dunha ponte, ni de tirarse sin cordas, que está ben, bueno, pues asumir novos proxectos, ¿no? El di que a filosofía pues axuda en todo isto, ¿no? E, bueno, pues comenta tamén que hai diferentes tipos de inteligencia, que o sistema educativo tradicional, digamos que valora a habitual, que é sacar unha boa nota, pero di que tamén é certo que hai persoas que son moi inteligentes, que a mellor non atopan acomodo no sistema tradicional e que poden ser socialmente moi interesantes, moi útiles, ¿no? Bueno, o libro en sí mesmo é unha reflexión sobre a vida, ¿no? Creo que, como xa digo, pode servirnos aos adultos e mesmo a moitos rapaces e rapazas que están nese momento, que teñen 16, 18, 20 anos e que necesitan atopar un camiño, ¿no?, que non saben moitas veces que facer, o claro, que é lógico, porque
claro, unha guía, ¿no? Claro.
Un enovo, pues faltanche elementos para tomar decisións, ¿no? Mm. Así que, bueno, recomendo este libro porque pareceme unha opción eso interesante para os días de hoxe, para estos tempos que nos tocou vivir, que son tempos
difíciles,
por así decirlo, ¿no?
Uxío, esta casa xunto ao volcán, onde témola?
Pues mira, está en concreto tema na Rialera.
Perfecto. Xenta a casa xunto ao volcán de Xosé Ricardo Losada, de Editorial Galaxia, na Biblioteca Central Rialeda de Perillo. Por certo, Uxío, que polo de agora sigue a cita previa, non? E o horario, bueno, xa prácticamente horario que tiñades, o habitual, antes de que acontecera todo isto, non?
Vamos a ver, o asunto é que, mentre non haxa novas indicacións, seguimos recibindo a xente con cita previa, non? Entón, é importante que ou ben nos chamen a biblioteca correspondente ou ben que envíen a esa biblioteca un correo electrónico. E nos xa nos ponemos en contacto co usuario ou co usuaria. ¿No? Mentre se lle digo, siga esta situación. Nos seguimos traballando. Recomendo a todos os ouvintes que consulten o noso blog, por exemplo. Temos ali moitísimas posibilidades. Unha das últimas son 60 suxestións para nenos e adolescentes que están fresquísimas para este mes das letras, que se dedica, como todos ben sabemos, a Carballo Calero. Hai diversas exposicións del sobre a obra del nas diferentes bibliotecas. E despois, bueno, pues no blog, en toda esta tempada puxemos cantidad de ocios para que a xente desde as casas e en formato electrónico tiver acceso aos libros, aos museos, aos as exposicións, e bueno, pues hai unha chea de posibilidades, Eu agora mesmo estou consultando o blog, por exemplo, e vexo pues as cousas de Carballo, ou vexo pues outras ocios, por exemplo, como un que se publicou o día 12 dedicado ao Día Internacional da Enfermaría. Bueno, hai, como xa digo, unha chea de posibilidades no noso blog de Libes, que tamén o vexo aquí, o Libes al Galego. Bueno, pues, o blog das bibliotecas do Leiro sempre unha xanela aberta que se pode consultar eso, as 24 horas, os 365 días do ano, nunca pecha, e é unha porta máis da biblioteca.
Efectivamente.
Así que animo a todos os que nos están escoitando a que lle boten unha ollada, bibliotecasoleiros.blogspot.com. É moi fácil de localizar a través de calquer buscador, simplemente tecleando o blog de la Biblioteca Soleiros xa aparece. Uh-huh. E nada, pues que animo a todos e todas a que, eso, si queren ir para as bibliotecas, que nos chamen previamente para concertar unha cita, e a todos os demais, eso, pues que lle boten unha ollada ao blog, que sempre unha posibilidad de que está aí.
Efectivamente.
Que levamos anos traballando e que todas as semanas aporta posibilidades abertas e novas.
Efectivamente, se queren pois iso, recuperar este programa, pois tamén poden ir á páxina web municipal, oleiros.org, sección radio, aí a todo está nos libros e tamén aló, pois poden descargar os programas ou incluso visitar tamén a vosa canle en YouTube, que é Biblioleiros, que aló tamén pois están colgados, verdade?
Sí, e no propio blog tamén se colga.
Sí, efectivamente.
Cada semana esta recomendación.
Bueno, o voso blog, o bo que ten, que sempre hai ligazóns directas ás fontes, non? De onde se recolle información, que iso está moi ben. A verdade é que iso está fenomenal.
Os compañeiros que manteñen, pois a verdade é que fan moi bon traballo.
Sí.
E bueno, procuran que eso, pois que unha porta abra outra, porque sempre hai, como xa digo, diversos socios e hoxe por hoxe técnicamente temos moitísimas, ¿no? E hai pois eso, pois cantidade de posibilidades que antes non existían, pero bueno, pois a través de calquera dos posts que colgamos aquí, pues podes comprobar.
Así é, pois Uxío, único que nos resta é xa lembrar os títulos que recomendamos hoxe e despedimos.
Moi ben, mira, para os máis novos, A Reconquista, de Antía Yáñez, un libro publicado por Bahía Edicións con ilustracións de Ana Pedreira, e para os adultos, A Casa Xunto ao Volcán, un libro ben sellado a filosofía de Xosé Ricardo Losada, que foi no seu día premio de adulto de Galaxia.
Pois Uxío, moitísimas grazas por toda esta información, polas recomendacións, e quedamos xa emprazados en vindeiros programas. De acordo?
De acordo, moitas grazas.
Veña, boa fin de semana. Chao.